sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zumi na mwambi na kincha sabra za vili pe Rwanda. Ngunga ya tuku mibali na ndambo na kincha sabra. Brazzaville pemwa Luanda pe na tukumi bali na moko na ndambo na monile ikolo Kongo Demokratika au na Washington DC na États-Unis esika tuzali kopesa bino sango tukumi nde ngonga ya 15h30 sango ya mokili lelo deuxième édition epese melibino wutu Washington DC na edi sango tuzi lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes maeba sungi biso na kokomisela yango bino bisika bozwami na sango ya mokili lelo police scientifique pe MONUSCO ba bandibo lukiliki lelo mokolo moko sima na bopanzani to explosion eloko moko yebani nanu te eyebumaki bato koleka motuba pe ezokisaki makasi bato basusu zumi na motuba na ekala moko na kam ya Mampinga katindo na Goma.
Oyo baso kibiso na bango nyoso tozae na kati biso nyoso tozoki ngape yango moko ya kufinde mokolo ndako oyo mama akendaki kozwa masanga tango azoya de loko wana toyoki ebeti
na kati ya sanza mitano ba kima bitumba zumi na mitano ba bungisi bomoi bwa bango opona kozanga nkisi tomino pe bilei na chomia na Ituri tokolanda yango awa.
Ndiye kuna biso deplase bazana chomia izana nupasi ya kulia. Kulia zomu na nate yango wana pe bazobe la kisi ezati.
Kuluna engalili susu makasi na bakomini mingi na ingumba Kinshasa. Baiba ekurito mangomba ya bilenge baye bazaliko ndungwana na ba macheti na mbelipe bongo na bongo pona ko kimisa batupe ko ibe biloko na bango.
Utaboto le loko azotambola zokimate fo le komi dangereux makasi to bango yango wana
sans dizabana ya barombo batomboki makasi machete ezotambola si baza 30 personnes 25 personnes bazana machete
mbano ebitumba Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini pona bikolo lokola ekolo Congo Demokratika. Fatuma Kalala Alimasi ya sololi yango na Dinita Mbwe Chimalanga Chimbalanga oyo a sala kelasi ya science économique pe administrative ya université ya Ottawa na Ontario tukolanda yango awa kasi yambona yango tulanda sango na bokuse to pesi bino. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato motoba nde bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na Kankatindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi likamali yango lisalamaki na ikala moko ya masanga na kan ya basoda na Katindo bulukuliki bozali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundogi ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Eta Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Eta de siège eye ezali wuto sanza zomi na Nord Kivu pe na Ituri. President Félix Tshisekedi asengi bokelami ya misala mie mikotala bo saleli ya mine to makele bo mengo ya mabele pe lutiliki to energi na lisanga ya bikolo bya Afrika ya Est alobi yango na lisikulu na ye sima na kotia manzaka ya bokoti ya ekolo Congo Démocratique na lisanga liye lisangisa bikolo bya Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala mia kotala makele mabele mayepe lutiliki ni sengili kozala na ndako na yango na ekolo Kongo Demokratika. Nzukande President Yoweri Museveni ya Uganda na mukukani wa ye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya Mbona Butiami maboko ya President Felix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika na Bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boye malamu na ekolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bambuka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongili sika esika na yango pe efunguli bongo wenze munene po na mumbongo kati na bana babikolo bia etuka. Martin Fayulu mokambi ya Lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokanu mambula matari ya kosangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya baponi na recensement to butangi ya bato banso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandi sango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokanu mwangote akondeli ete ekolo esi esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 et 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement topé en mutualisation bokozwa ntango mulayi pe bokoki kozongisa mpona mi ma 2023 sima. Martin Fayulu akibisi ete bokonzi ya bulikaki na ntango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto pona yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukumini na mitano ya Polonia na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Polonia na bingumba misato ya Rusi esengili babi mana Rusi kino le 13 avril. Polonia pe ebenganaki batu tukumini na mitano ya Rusi efundaki kozala ba espion to banongi.
Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika alobi mboka na ye esepelika kati kokota na lisanga ya bikolo bia Afrika ya Est pona mombongo kasi pona boyokani pe kimia na bokengi na bango. Alobi yango na bokoti ya ekolo Kongo Demokratika na CAE na Nairobi na Kenya. President Joe Biden ya États-Unis atondi Sloveki botondi na kopesa Ukraine bibundeli ya kobatela likolo na yango na bitumba na Rusi. Slovaki epesi Rusi système ya défense S-300 et salama na Rusi. Joe Biden alaki kopesa Slovaki système ya défense Patriot et salama na États-Unis na esika ya eye epesi na Ukraine. Joe Biden apameli pe Rusi na bobomi ya somo sima na liwali ya bato tukumisato na kati na bango bana batano na bobwaki ya bombe na gare ya Kramatorsk na este ya Ukraine. President Joe Biden a lakisipe lelo na jardin ya Maison Blanche Ketanji Brown Jackson mwasi ya yambo a uti kondi mama na sena bo moko na bazuzi libwa basengeli kuzala na Cour Supreme. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC e pesa milibino na Edi Isango. Police scientifique ya ekolo Congo Démocratique na bayi MONUSCO ba bandi lelo bulukuliki sima na bo panzani to explosion ya eloko eyebani nanu te eye ebumi bato koleka motoba pe ezokisaki bato basusu koleka zumi na ekala moko na kan ya Mampinga ya Katindo na Goma. Tolanda sango yango na fiston isi mwami.
Kabero mama, Mali, l'Isalima qui n'a pas maison mère, n'a pas de katindo, en pénépéné na auditora militaire, y'a Ngumba Goma, et pas wapi na zwami. Nzinga nzinga nanga, nazali, komona biten ya misuni ya bato. Liboso nanga, mutuka moko telemi mpe, et mouna niete yangonde, et bebi makasi koleka. Nasolola kina moko ya baye bazala kina kati ya nganda eye. Azali, soda. Teo kalita toli na ye.
Ayoke ka kuda, rivendenge loko ekwe igu. E briske nga ngape mbala moko na sali nanu premeswe na mikwe. Soki nzambe ndia lobake na kwea, ndena kwea ki mbala moko po anaza asove. Ha?
Uzae na kati?
Nasala kina kati. Kati na ba victime, ba blese, wana ba zabisho na ba ngonyo soto zae na kati. Oya koloba soki ya zaaki libanda soki za mi bale misatu. Me preske tule ba soda. Oyo ba soki biso na ba ngonyo soto zae na kati. Biso nyo soto zoki. Ngape yango.
Bae ba kufime ni ba zaidi, ba zaidi libanda.
Libanda. Moko ya kufinde mokolo ndako. Oyo mama. Akendaki kozwa masangatango wa zoya. De loko wana toyoki ebeti. Ezaaki ba fe ba 19. Kaso kebe tamaki na kati. Biso nyo so mengana zana fite. Apar sa o shokyo na zito inange zoyo kate. Nado bi ba beta kinga tonga. Me bato e ba kufi. Tozaki na bango na kati te. Apari muto tozaki ne na kati. Proprete ya maison. Mama. Tango azo bi mama papa na ebe ango wana. Azo bi mana masanga. Ngana fanda ki kotoyo. E loko wana ebeti to. Zalaki apenza bi swebe. E loko ebeti to bimi mutu na mutu sof kipe. Tango to bimi na ego mi se retabli. Koti na moni mwasi ya grand frère nanga akufi. Abien. Deto ego bi mato. Moni te tiawa. Na makolo kuna. Na mama moko alali wana. Na bende msusu awa. Ya colonel. Ngana yoki bruwi na kwe. Tozaba soda.
Moyenge litope gouverneur Oyo. Azali kukamba ituka nor kivu. Na eleko eyete de siège. Lieutenant général Kostandima. Akoma kina isika yango na tongo tongo ya lelo. Abonisa ki mabota maimazu likama liye. Pe asenga kina bavandi ya kan katindo. Baki tsamitema miyabango. Pwete boluki luki bobani mpe sembo ekomoni sama. Toka gouverneur ya soda Kostandima.
Nous sommes dans la province où nous faisons face
Tuzali na etuka oyo, tuzali kobundisa ba teroriste, ba imboka, ba bangate, ba kitsamite mamia bango. Nakanisi ekoki kozala eloko oyo, ezo bengama engin explosif improvisé, ba to mayele ba ebazali kosala boluki lukinde, ba ko solisa biso ya solo soki ezali nini. Sikawa, ba tumotoba ba eba kufi. Tuzali bongo na lisna colonel, capitaine Moko, Basi basato pe mwana moko. Kon ya katindo ezali penza na kati ya Ngumba Goma. Bavani na yango bazali bayimu mapinga. Kasi bayimu mboka bayi bazingi nka eye. Komi na bobangi makasi basengi na bakondi kokubisa bokengi bwa bango. Wute Ngumba Goma fiston isi mwami lolaka l'Amerika.
Na kati ya sanza mitano. Ba kima bitumba zumi na mitano ba bungisi bo mwina babongo po na kozanga kisi to minope bilei na chumia na ituri sango yango epesameli biso na bakambi ya territoire ya esika eye kasi Christina Bedito azalaki wana pe azwaki sango tolanda.
Ona kozanga kisi bakima bitumba bazali kokufa na nchugu na Ituri. Zomi kati na bango basili kokufa. Tozali na kambi ya Promise 2 na Nyakova, groupement Chomia na territoire ya nchugu. Oscar Mugo, chef ya lokalite atatoli.
Difficulté iko dawa, difficulté iko mai, kosefu wa mai. Mai nyesi tuko na hapa iko nusu.
Kulandana na pasi ya mingi, kozanga mbongo ya kusomba kisi toko mema mobeli na lopitalo. Kozanga kisi si nde sali batuzomi na mitano bakufi na kati ya sanza mitano kisi ya pamba ezali te.
Oscar alobili suswete bakima bitumba bazali kozanga lolenge ya kolia na yango kobika epai na bango ekomi na koko soma kasi batu ya mitema malamu ba memela bango lisungi toka lisusu mukambi ya lokalite Nyakova na ka Promise 2.
Alors mena za kama ba deplacer banato kwa village jirani kufika yabo hapa tunazifanya kwa
hiyo soki bakima bitumba bakomi awa na mboka Nyakova tusala ka resassement poto yeba motango na bango sima totinda kalapolo yango epai ya bakonzi wana basengaka na ba ONG baya na lisungi nazali na bakima bitumba koleka kama mitano pasi ya mingi ezali ya mai na bilei ya kolia bana bazotanga te bana bazobika mabe
kuna nawaza nini yule kusomesa watoto minawaza pale difikite iko total.
Mama Ani Wadu Mofandi na Chomia asengi kaka Bitumba bisi la bongo bakima Bitumba bazonge la lolenge na bango ya kobika ya kala na mboka na bango po bazoke lela makasi na isika ya bokimi. Maluba Ma Ani Wadu
ba deplase bazaka na Chomia te baza partu na Ituri so totali na Djugu na Mungwalu France ya ba ndeko na biso deplase baza na Chomia izana nupasi ya kulia kulia zomo na nate yango wana pe bazo bela kisi ezati azo senga na ba medisen nyoso batwa division ya sante bako tela biso rakete wana yango wana kusenga na kuvernema provincial ukola pe na kuvernema national basunga biso ba mama na kuteka na biso bako tisela biso kimia na Chomia pe partout na Ituri poto se retrouve toza na bana toza na ba mabota ya kusunga
bakonzi ya bokolongo no bwanzoto ya ituka balobi bakosolola mwasima tosimba ete banda mobu koto mibale na zomi na sambo basimba minduki bazalise koboma bato koiba bibwele na mibulu misusu yango etike ebele ya bafandi na territoire ya Nchugu Irumu Mahagi na Mambasa Bakima na Bakan Bunya République démocratique du Congo Christina Bejito pona VOA Lingala.
Kuluna engali lisusu makasi na ba komune mingi na Engumba Kinshasa baiba ekurito mangumba ya bilingi baye bazali kundungwa na mpoko inso na macheti mbelipe biloko ya ndenge na ndenge ya lolenge wana tolanda sango na Natalie Kaburo.
Awa na barabara itaga Ekuri ya ba Américain, be barab, ba komo ba mipesi, bazali ko seme terreur, masasi kutu mabeta maki, pona koluka kopanza makita yango.
Chaque jour kuluna ibundama na barumbu. Barumbu e a komine moko ya centre-ville. Mais tu comprends, tu es qui est commis mon rekile, tu es commis terrain moko, ya kuluna donc ya chaque jour kuluna kobotola. Ce qui est plus grave, zanin, komona, muta botole loko, azotambola zo kimate, ko le komi dangere makasi to bango yango wana. Miss machette, azotambola na zo kenda lezi.
Tosa mal à lezi koto makasi mingi. Kiba kuluna, soin dizabana ya barumbo batombo ki makasi, machette, ezotambola, si baza 30 personnes, 25 personnes baza na machette. Bazo katana et puis ba mama bazo teka ba peme nyoso baza ba victime koboto la bango basaki ya mongo ko kata kata ba mesa ko panza ba biloko tozo e batina iloko moko te
ba yi population ba sengi na mbula matari kozwa mikano misengeli pona kosili sa penza likambuli tali kuluna pamba te bozangi bokengi bokomi penza makasi
bon to ebite so pena biso to sali nini pona bango. Alors que a tous a plus ou moins à quatre sous-chefs Eza. Mon cousin a flambo, moussou na Saint Robert, moussou na Sayo na Rai. Et l'eau te le gela biswa des fois ba policier na biswa a so kulune bundama. Au moins à ba oya Saint Robert, ba yena ba américain. Ba oya Rai, ba yena ba kuluna arabe. So ba bundama, on t'évite so ba goma go collaborer na ba policier en ou pas.
Netozo senga na Bougoumens. Bougoumens a kitano sur le terrain. Ya e ça ne va pas. Ya e ça ne va pas. Toza mal à l'aise. Kaka kokima mango kima mango.
Mokambi ya nouvelle société civile congolaise, Jonas Chombela, ye asengi ete bakambi ya pulusu bazwa mpenza mikano ya makasi pona kotia ndelo na likambulie ya bakuluna.
Nakamisi bakonzi ya police ya mboka na biso to oya Engomba Kinshasa. Sengile tebasa la renyo moko munene pona kotalo lenge kani bakuluna bakome kotumisa bato neti ngai navanda kana bibwa na singainga bakuluna bataka kingai na nzela bazobotola bato bambongo bazobotola bato ba telephone bazobotola bato biloko moko akenda tikozwa biloko ya bato zela bana moto akiminango kumulile zalaki. Donc, il s'engueule tout ça, attention à un phénomène qui est la biso de Soussou, et qu'on connaît dans le boulot mingi, à Kati Yambo, à la biseau pour passer ça déjà à l'équipe. La casse de mesure draconienne, il faut y soit. Ce qui est au la couvre fait Yango, il faut tout le monde le pambate, le lingue ma kambozo qui est de Sikawa, na esika kotambola na kotambola te eyebani te. Ba autorité ya ville il faut baza l'interpeller peut-être na ba député provinciaux po toyeba nini tokosala po bakuluna oyo bakokozonga nsima tobamema bango lisusu esika bakende kosala bilanga na kaseseka nyama.
Na ngambo ya baipulusu tomekaki kobenga mokambi ya pulusu na Kinshasa commissionnaire divisionnaire adjoint Sivano Kasongo kasi akokaki te koyanola pamba te azalaki na masolo na mokambi ya service national esika bakuluna mingi batindamaka na kanya makasese na okatanga pona kosala bilanga. Natali Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Mbano ya bitumba ya Russie ezali kosala na Ukraine ezali nini pona bikolo lokola ekolo Congo demokratike. Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi yango na Deni Tambwe Chimbalanga oyo a sala kelasi ya sciences économiques et administratives na université ya Ottawa na Ontario na Canada tolanda eteni ya mibali ya masolo na bango.
Il faut dire que la présence russe dans un pays comme le Congo est très marginale, les a presque pas, peut-être leur ambassade, mais je ne pense pas qu'en termes na ndenge ya makambo ya misetali misolo na moni misolo ya baris na kati ya ba banque congolaise te. Et puis faut koyeba ke le système financier au niveau ya Congo, système ya ba banque misolo eza penza mingi mingi te. Et po Congo to bizipika miso te soki bazwi ba mboka ya babola zomi na Afrique, ba mboko eza na kimobola makasi. Congo est en accès à Bamboka. Si on vit à Mokili, sur les 25 pays les plus pauvres, 4 kaka, ils sont en Afrique. Ils ont Mboka le Tadjikistan, Mboka le Afghanistan, Mboka le Haïti, et puis Mboka Moussou, Kiminga et Makanishi. Makanishi est en train. Donc Bamboka, nous avons rendu compte dans la liste de 25 pays où ils ont en Bobola Makasi. Mais dans la liste, wana Congo na biso eza pe na kati ya liste wana tangu baloba ya kimboke sana bobola eza te kotala tata wana sombi motuka ya kitoko na balabala to atongi ndako ya kitoko te eza mbongo wana te bazo kozwa mbongo oyo bazwi produit intérieur brut oyo richesse oyo bato bakreye na mboka bakompare yango na bamboka mosusu emoni fele mike mboka na biso to kreye richesse mingi te tozali na kati soko comparer motuya ya mbongo to créé na motu et tuluku ya batu tozali eza na mbongo mingi te po soko zwi $200 o petit oyo na yoka moyembi nzembo moba loba mo malamu alobi o petit bango soki $200 me baza batu boni soki bakabeli yo moko $200 okoki kosala nango mwa likamu me soki boza batu tuku mitano bapesi bino $200 bitumbe ko kiko bima wana ya po wana pasi eza place wana. Donc na ba sanction wana bapesi batu ya pouvoir ya Russie ba sanction wana eza vraiment na ba impact te sur bamboka na biso comme tel po batu wana mingi mingi bazali na bamboka ya nord baza na bapays ya Europe occidentale baza na Amerika baza na ba Australie na ba Nouvelle Zélande baza mingi mingi na Afrique te.
Mais Denis bazape na Afrique du Sud nazai kotanga a balobi ba investissement en Russie ezali à peu près 80 milliards de rands sud-africains donc à peu près 5 milliards de dollars et puis Afrique du Sud ezali moko ya mboka ya munene na kati ya Afrique et sika wapi Congo pe bana ya Congo pe batalelaka mingi na Afrique du Sud surtout ceux tozwi ba e bazali neti na ba province ya Katanga basalaka mingi ba business na bango kuna
pona kuzongela mingi mingi tangu to tolobaka makambu ya Afrique foko kamata Afrique du Sud kotaka ina mu mwa pembe. L'Afrique du Sud c'est un pays africain mais c'est un cas à part tangu tolobelaka mingi mingi makambu ya Afrique tolobelaka Afrique tolongoli Afrique du Sud tena mwa pembeni na ngonga mtu tokoki kozongisa ye même Afrique du Nord tan mosusu tokotiaka ye mwa a pembeni mikolo tokoki mpe koloba ke Nigeria aza komata me po ekonomi ya monene en terme ya création de richesse na mikolo na Afrique ezali Nigeria ya mibale ezali Egypte Afrique du Sud aye na troisième position mais Afrique du Sud tout en étant en troisième position na ndenge ya bozaleli Afrique du Sud azara liboso osokozwi misolo ya Afrique du Sud au compara on a nombre ya population na bango Afrique du Sud avant la situation donc soka kabole li batu na misolo ya tali batu na ba misolo mingi ke ba nigérian ko ba bengi na to bengi comme na économie le PIB par habitant en termes de PIB par habitant l'Afrique du Sud est devant mais en termes de PIB courant le Nigeria est devant suivi de l'Égypte et l'Afrique du Sud vient en troisième position na yanguna pona kusuki pona kurancherir ezali ya solo ke ba oligarque wana bazali na ba investissement en Afrique du Sud ça c'est vrai et que bitumbu wana et que itina mais bitumbu wana tango kubeta na Afrique du Sud na ba oligarque wana et kubeta na ba entreprise na bango et kubeta na misolo na bango bango bakoki ko retirer misolo te mais misolo soki eza na kati ya banque ba banque wana ekoka koutilize misolo wana po banque misolo ya motu na kati ya banque ezalaka te ke batie ba papier naona sanduku moko pembeni misolo naona banque ezali chiffre bankier akomi na papier soki olimoseka obenda mwa misolo nde ntango bankier akoloba nao e yo ozali na etumbu bakonzi ya mboka balobi yo napesa o misolo te oyo aza na etumbu te aozwa misolo na ye même en passant par l'Afrique du Sud, si vous pouvez le voir en Afrique du Sud, Mongo, et que dans la Russie, et pas Ibana Bazali, vous pouvez le voir en Afrique du Sud, et vous pouvez le Congo, en Afrique du jouer dans la relation na Bango sur le plan diplomatique, va trouver avec la Russie, pour biso de toutes les façons, même ceux qui sont allés, na sympathie na ba ba yimboka ya Ukraine muke ne makambwana tozali quand même na moi distance na makambwana toza penza impliqué directement te tokoki komi impliqué na makambu ya bongo pamba pamba te parce qu'il faut yeba te bitumba nyonso ebimaka na Europe kuna bako implikaka biso bikolo nyonso balobi première guerre mondiale deuxième guerre mondiale me makambu babundelaki tina na biso ezalaki mpenza te mais lokwa tozalaki bakoloni alors bao bazalaki kokonza lokwa bango baza na bitumba bamemi mpe na yo moto ya mosala balobi yo mpo oza na bitumba nakozongela susu likambo nalobaki ngai nasina lobi impact nango seke ça va générer de l'inflation au niveau ya bapays na bapays ya afrique ça c'est sûr ekopesa pasi mingi mais nalingi te na mema yango na tableau wana po tableau wana ekopesa bato kobanga mingi ke pasi zo ngai alingi na mema yango na tableau ke ifo congo azwa congo mpe bamboka nyonso ya afrika bazwa ngo lokola opportunité opportunité ya nini ya koremplace biloko ya kolia oyo eutaka na blé po toza na ba céréal oyo tokoki koproduire na afrique loko ba céréal lokola sorgo lokola mile eza mpe biloko ya kolia ya kitoko elengi tolongola na mitu na biso ke bilia oyo esalami na europe nde bilia ya malamu tokoki kozongela basorgo toproduire basorgo bamile tobandi kolia donc tosubstitue baceréal d'importation par des céréal que nous pouvons produire localement loso olia okina kosombaka na bamboka ya bapaya tokoki kosala yango biso moko donc ça c'est la première solution. La deuxième solution est que l'Afrique, c'est l'occasion à profiter, à pouvoir étudier comment à diversifier l'économie. Naïe. Pour l'économie, na biso, ils ont dit que tout ça va se délai, mais tout ça, na moi, bilo, mi ça, mi balé, pas bao, tout ça là. Alors que tout ça, na ba capacité, y a pour élargir, pour na ko sala makambu, tiri, tiri, nenge, ba, nina, nyon, so, ba, ta, la, ga, di, pa, ya, ba, pa, ya.
Ezalaki Deni Tambu Chimbalanga, moui science économique et administrative à Tanga na Ottawa, na Ontario, na Canada, alobeli bongo koko se outi na bitumba ya Russie na Ukraine. Na sango ya mokili ya lelo, Président Félix Tshisekedi a lobi ekolo Congo démocratique et sepeli kaka kokota na lisangali ya bikolo bia Afrika ya STT pona mumbongo kasi pona boyukani ya kimia pe bokingi alobi yango na bokuti ya RDC na CEA na Nairobi na Kenya. To pesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopez bae basonga kibiso na kokomisa la bino sango feye na isika bozwami. To pesi pe matondo na bino banso bolanda kibiso tokutana na site internet na biso www.voyengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso @voyengala.com tokutana sur lobby na sango na 17h na 18h pour na sango ya mokili ya lelo première édition ezalaki babino edi isango totikali malamu.